ሃይማኖት ጠንቂ ግርጭት ኣይኮነን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከምቲ ኢፍትሓዊ ምሕደረ ሃብቲ ተፈጥሮን ጭቆናን ወረራን ፍልሊ ቋንቋታትን ባህልታትን ጠንቂ ግርጭትን ውጥረትን ዝኾኑ ሃይማኖት እውን ካብቶም ጠንቅታት ሓደ ኮይኑ ክግለፅ ዝረኣይ እውን ከም ዝኾነን ሃይማኖት ጠንቂ ግርጭት ክኸውንን ከሎ ፀረ ሃይማኖት ከም ዝኸውን ንምርዳእን ሃይማኖት ፈፂሙ ናይ ግርጭትን ውጥረትን ጠንቂ ክኸውን ከም ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ግርጭትን ውጥረትን ፀረ ሃይማኖት ምዃኑ እዚ ድማ ናይ ሓባሪ ርድኢት ኮይኑ ክሰፍሕን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዕላማ ክኸውን ከም ዘለዎ ትማሊ ናይቲ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ምእመናንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ቤት ምኽሪ ኣብ ጀነቭ ድሕሪ ዘካይዶ ናይ ሓባር ዘተፍጻሜ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ መሰረት ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣ መግለፂ ኣመልኪቱ እዚ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ዘነቃቅሖ መበል 64 ናይ ሓባር ርክብ እስላምን ክርስትያንን ዘእቱ ግርጭትን ውጥረትን ዘስዕቦ ቅልውላው መፍትሒ ክረክብ ዝንቀሳቐስ ናይ ሓባር ናይ ዕዮ ድርገት ክቐውም ከም እተሰማምዓሉ ኣብቲ ዝቐረበ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ብምምልካት ናይ ኩለን ሃይማኖታት መሰረት እምነተን እግዚኣብሄርን ብጻይካን ኣፍቅር ዝብል ወርቃዊ መምርሒ ምዃኑን እዚ ናይ ሓባር መሰረት ማሕበራዊ ሰላም ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ናይ ጀነቭ ጉባኤ ከም ዘስመረሉ እቲ ዝቐረበ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ